А жили ми тоді, поки нас вигнали звідти, і пан Файнгольд віддав нам підвал у помешканні матінки Тручинської, яке доти вже встигли геть обібрати сусіди та прийшлі поляки. Старий Гайланд скинув із завіс двері на кухню, поза як двері в вітальні до спальні вже пішли на труну для матінки Тручинської. Він курив унизу в дворі сигарети Дербі і майстрував труну. А ми лишилися на горі, і я взяв останнього стільця, що його ще не прихопили з собою непрохані гості. Порозчиняв побиті вікна і розлютився на старого, який збивав труну сяк-так, навіть не думаючи про те, що до ніг вона має звужуватись. Мацерата Оскар так уже й не побачив, бо коли труну поставили на візок у дови Греф, то віко з дощок від ящиків з-під маргарину Вітелло було вже прибите, хоч за життя Мацерат не лише не їв маргарину, а навіть гребував на ньому що-небудь готувати. Марія попросила пана Файнгольда піти з нами, поза як боялася російських солдатів на вулицях. Файнгольд, що сидів по-турецькому на прилавку і їв ложечкою з паперової шклянки штучний мед, спершу був завагався зі страху, що дружина його приревнує, але потім Люба, мабуть, таки дозволила йому піти з нами, бо він з'їхав з прилавка, мед віддав мені, я передав його далі Куртикові, який і вилизав склянку до решти. Тим часом Марія допомогла панові Файнгольду вдягти довге чорне пальто на сірому кролячому хутрі. Перш ніж замкнути крамницю і наказати дружині нікому не відчиняти, він накинув на голову циліндра, який був на нього замалий, і якого Мацерат колись надівав на всілякі похорони та весілля. Тягти візка аж на міське кладовище старий Гайланд відмовився, сказав, що йому ніколи треба ось підбивати чоботи. На Макс Гальбеплац, де все ще курилися руїни, він повернув ліворуч на Брюзенервег, і я здогадався, що старий тримає курс на Заспе. Росіяни сиділи перед будинками на благенькому лютневому сонці, сортували наручні та кишенькові годинники, чистили піском срібні ложечки, натягали на голову лівчики, щоб зігріти вуха, і вправлялись у фігурній їзді на велосипедах. На свій тренувальний майданчик вони позносили картини, високі годинники, ванни, радіоприймачі, вішаки для одягу, виписували між ними вісімки, всілякі змійки, спіралі, спритно обминали такі речі, як дитячі візки та люстри, що їх хтось викидав із вікон, і як нагороду за свою майстерність діставали оплески. Коли під'їздили ми, солдати на кілька секунд розважатися припиняли. Декотрі з них, що понацуплювали поверх форми жіночу білизну, допомагали нам підпихати візка і тяглися руками до Марії. Однак пан Файнгольд, який розмовляв по-російському і мав при собі посвідку, ставив їх на місце, а один у жіночому капелюшку навіть подарував нам клітку з живим хвилястим папугою на сідалі. Куртикові, що біг підтюпцем за візком, одразу скортіло повискубувати у пташки, строкати пір'ячко і порвати його. Марія не зважилась відмовитись від подарунка. Підняла клітку вище, щоб куртик її не дістав, і поставила до мене на візок. Оскар, якому папуга видався аж надто пістрявим, переставив клітку на збільшений ящик з-під маргарину, де тепер лежав Мацерат. Я сидів аж на задку возика, звісивши ноги, і дивився в обличчя пана Файнгольда. Зморшкувате обличчя, на якому проступав то задумливий, то похмурий вираз, аж складалося враження, ніби пан Файнгольд тужиться розв'язати якусь складну задачку, а вона в нього ніяк не виходить. Я трохи побарабанив на своїй бляшанці, побарабанив весело, щоб розвіяти похмурі думки у пана Файнгольда. Але зморшки в нього не розгладжувались. Він дивився, хто знай куди, може, в далеку Галичину, а барабана мого так і не побачив. І тоді Оскар облишив свої марні спроби, і тепер було чути лише, як порипують колеса від возика, та схлипує Марія, яка м'яка зима, подумав я, коли ми проминули останні будинки Лангфура, і навіть поглянув на хвилястого папугу, що настовбурчив пір'ячко у промінні після обіднього сонця, яке висіло над аеродромом. Перед аеродромом стояла охорона, дорога на Брьозен була закрита. Якийсь офіцер звернувся до пана Файнгольда, що, розмовляючи, тримав циліндра на розщепірених пальцях, і його ріденький рудуватий чубчик куйовдив вітрець. Нарешті офіцер коротко, мов би перевіряючи, постукав по ящику з мацаратом, подражнив пальцем папугу і пропустив нашу процесію. Однак приставив до неї двох хлопців років по 16, не більше, в надто малих пілотках і з надто великими автоматами. Хлопці мали нас чи то охороняти, чи то супроводжувати. Старий Гайланд тяг візка, жодного разу не озирнувшись. До того ж він ще й примудрявся, навіть не спиняючись, прикурювати однією рукою сигарети. У небі гули літаки, їхні мотори було чути так виразно через те, що стояв чи то кінець лютого, чи початок березня. Тільки навколо сонечка плавали, помалу танучи, кілька хмаринок. Одні бомбардувальники тримали курс на півострів Гела, інші поверталися звідти. Там усе ще змагалися рештки другої армії. На мене ця погода і гудіння літаків навіяли смуток. Бо ніщо так не наскучає, ніщо так не навіває нудьги, як безхмарне березневе небо. Де то наростає, то завмирає гудіння літаків. Як на те обидва молоденькі росіянини всю дорогу марно силкувалися крокувати в ногу. Поки наш візок трясся спершу бруківкою, а потім асфальтом з вибоями, кілька дощок у наш відкруч збитій труні, мабуть, відійшли. До того ж, їхали ми проти вітру. В кожному разі від мертвого мацарата пішов важкий дух, і Оскар був радий, коли ми нарешті дісталися до кладовища в Заспи. Вибратися на гору аж до кутої огорожі нам не пощастило, бо перед самісіньким кладовищем посеред дороги стояв обгорілий танк Т-34. Решта танків, що поспішали в бік Нойфарвасера, мусили його об'їздити. Обабіч дороги вони позалишали після себе в піску колії та ще й повалили частину кладовищенського муру. Файнгольд попросив старого Гайланда взятися ззаду, і вони понесли труну, що посередині трохи прогиналась. Спершу танковою колією, потім напружуючись через уламки кладовищенського муру, і далі, докладаючи всіх зусиль, між поперекошуваними, ось-ось ладними впасти або вже поваленими надгробками. Старий Гайланд жадібно смоктав сигарету, пахкаючи димом у ноги труни. Я ніс клітку з хвилястим папугою на сідалі. Марія тягла за собою дві лопати. Куртик ніс кайло, правильніше сказати, розмахував ним навколо себе. А на кладовищі заходився цюкати по сірому граніті, наражаючи себе на небезпеку, поки Марія забрала в нього те кайло, щоб допомогти обом чоловікам копати яму, адже вона була жінка дебела. «Добре ще, що земля тут піщана і не промерзла», – подумав я і вирішив відшукати за муром з північного боку кладовища місце Яна Бронського.